SBS Монгол хэлээр.
Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндөс сонсогчдоо. SBS Mongolia 7 хоног бүр хүрэгдэг оршин суух хөтөч болонгаа үргэж байна. Энэ удаад бид нар ажлын байранд дах ялгуурлан гадуурхалт гэж юу вэ? Хэрвээ та хохирогч болсон бол хаана хандах ёстой вэ гэдэг тухай мэдээлэл хүргэнэ.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Ажил олгогчийн тухайн үний арьс өнг, нас, бэлгийн чиг хандлага, жирэмслэлт болон шашин шүтлэг гэх мэт онцлог шин чанарынх нь улмаас түүний эсрэг ямар нэгэн сөрөг үйлдэл хийх үед ажлын байранд дах хууль бус ялгуурлан гадуурхалт үүсдэг. Энэ ялгуурлан гадуурхалт хэнт ч хаанч тохиолдож болдог. Бүтэн цагийн, хагас цагийн болон туршилтын дадлагч, мөн тодорхой хугацаагаар ажилладаг хүмүүс ч өртөж болдог. Товчхондоо бол тухайн хүний онцлог шин чанараас шалтгаалж ажилтныг бусдаас дорд үзхийг хэлж байгаа юм байна. Гэхдээ хэн нэгэнд өөрөөр хандах нь хууль бусаар ялгуурлан гадуурхах явдал биш гэдгийг бас мэддэг байх ёстой. Меган Папа гэдэг хүний зөвлөгөөг одоо хөргий. Тэрээр Андерсон Грей Лайер гэдэг хуулийн байгууллагад ахлах хуульчаар ажилт юм а. Австралийн муж бүс нутаг бүрт ажилчдыг ялгуурлан гадуурхалт доромжлолтоос хамгаалах байгууллага байдгийг тэрээр онцолж байна. Гэхдээ энэ үйлдэл нь хууль бус эсхийг тогтоохын тулд хүмүүрийн тохиолдол дээр наривчлан авч үзэж шалгадаг гинэ. Ялгуурлан гадуурхалт тухайн хүний онцлогийг ашигласан түүнд нь тохирсон зохицуулалт хийхгүй байх, бусдаас дорд үзэж байгаагаар илэрдэг. Жишээ нь хэн нэгэн ажилтан бага насны хүүхэдтэй байлаа гэж үдээ. Тэр хүүхдээ цэцэрлэг сургуульд нь хүргэж авах ёстой. Гэтэл ийм цаг олгохгүйгээр ажиллахыг шаардаж ямар нэгэн зохицуулалт хийхгүй байгааг хууль бус үйлдэл гэж ойлгож байна. Иймэрхүү гэр бүлийн нөхцөл байдлынхаа тухай ажил олгогчдоо мэдэгдэж ямар нэгэн зохицуулалт хийхийг хүсэж байх ёстой. Гэтэл ямар ч аргагүйгээр ажиллахыг шаардаж хэрвээ ажлаа орхиж явж хүүхдээ авснаас болж хариуцлага тооцох болсон бол энэ нь хууль бус үйлдэл болох юм а. Ажиллах салбраас хамааран байдал янз бүр байгааг тогтоосон байна. Санхүү үйлчилгээний салбарын ажилчид илүү олон талт байдал анхаарал хүртдэг байхад үйлдвэрийн салбарын ажилчид хамгийн бага дэмжлэг хүлээж авдаг байна. Энэ нь хууль бус үйлдэл мөн хэсэгтэр анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна. Жишээ нь ажилтан ажлын байран дээр согтуу байхад менежер нь шаардлага тавьж дүрмээ сануулна, бас арга хэмжээ ч авч болно. Энэ бол таны ялгаатай байдал хөгжлийн бэрхшээлээс үл хамаарах хариуцлага юм. Мөн үүнтэй адил бүтээмж муутай байгаа ажилтанд шаардлага тавих нь ч ялгуурлан гадуурхалт гэсэн үг бишээ. Энэ тухайд Лиза Аниза гэдэг Diversity Council Australia-гийн гүйцэтгэх захирлын яриаг одоо хүргэе.
It is not discrimination to performance manage.
Бүтээмж муутай хүнд шаардлага тавих нь ялгуурлан гадуурхалт огт биш. Гүйцэтгэлийн менежмент бол заримдаа ялгуурлан гадуурхалттай ижил санагдагч, энэ бол бусдын асуудал юм аа.
Do their job effectively because of their diversity.
Харин одоо хэрвээ та өөрийгөө ажлын байрандаа ялгуурлан гадуурхалтад өртсөн гэж үзэж байвал яах ёстой талаа мэдээллийг хүргэе. Хадагтай папагийн хэлж байгаагаар та юуны өмнө удирдах албан тушаалтандаа хандах хэрэгтэй. Хэрвээ тэд энэ талаар арга хэмжээ авахгүй, хайхрахгүй байгаа бол мэрэгжлийн зөвлөх олох хэрэгтэй гэж байна. Хэрвээ энэ асуудлыг ажлын байрандаа шийдвэрлэх боломжгүй бол би хүмүүст хөдөлмөрийн хуульч, ялгуурлан гадуурхалтын эсрэг хуульчаас зөвлөгөө аваарай гэж хэлмээр байна. Эсвэл үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн бол тэдэндээ яаралтай ярилцахыг зөвлөж байна. Ер нь хүмүүс Австралийн ялгуурлан гадуурхалтын тухай хуулийг сайн мэддэг байх ёстой. Тэрээр ялгуурлан гадуурхсан тухай нэхэмжлэлээс гарч болох өөр өөр үр дүнгийн тухай заримыг нь онцлон ярьж байна.
In some cases you might be reinstated, so put back in the job that you're performing.
Зарим тохиолдолд та маргаанд ялж ажилдаа буцаж орж болно. Мөн эдийн засгийн нөхөн төлбөрөө авч болно. Үүнд орлогын алдагдал, хэрвээ та ажилласаа халагдаж буцаж орох боломжгүй болсон бол өөрт учирсан хохирол, эдэлсэн зовлон, доромжлуулсан тухайга мэдэгдэж нөхөн төлбөр авч болдог. Мөн шүүхээс шийддэг бусад арга хэмжээ нь тухайн ажил олгогчийг өөрчлөлт гуйхыг шаардаж, дахин ийм зүйл давтуулахгүй тулд ажлын байранд нь сургалт хийдэг юм байна.
Into the workplace to ensure that it doesn't happen again.
Хүмүүсийг ялгуурлан гадуурхах, дарамтлагаас хамгаалах хуулиуд албаоны болон муж нутаг дэвсгэрүүд тус тустай гаргасан байдаг. Ерөнхийдөө муж улсын хуулиуд ижил төрлийн зан үйлийг хоригддаг. Зарим тохиолдолд холбооны хуулиас илүү муж улсын хуулийн дагуу нэхэмжлэл гаргах нь дээр байдгаа гэж Ноён Тионор ярьж байна. Diversity Consulting гүйцэтгэх захирал Лиза Аниса төгсгөлд нь ингэж хэлж байна.
Inclusion is about making the mix of people work effectively.
Олон янзын хүмүүсийг нэг баг болгож ажилуулах түүнийг удирдах нь тухайн байгууллагын хамгийн чухал хийх ёстой зүйл нь байдаг. Байгууллагын хувьд энэ нь яагаад чухал вэ гэвэл олон талд байдал оролцоно. Инновацийг сайжруулж асуудлыг илүү бүтээлчээр шийдвэрлэхэд хүргэдэг. Энэ нь байгууллагуудын гүйцэтгэл бүтээмжийг дээшлүүлж эрсдлийг бууруулж чадна гэдгийг бид харж болдог. Ажлын байранд ялгуурлан гадуурхалтын тухай илүү мэдээлэл авах. Эсвэл танд ямар нэгэн тусламж хэрэгтэй байгаа бол Fair Work-д хандаж болно. Энэ байгууллагын вебсайтыг бид нэвтрүүлгийнхаа доод хэсэгт оруулла. Харин утасны дугаар нь 1313394 дугаараар холбогдож болно. Хэрвээ танд хэлний тусламж хэрэгтэй байвал 1314450 дугаарын утасаар орчуулах үйлчилгээ авч болдог шүү. Энэ удаагийн орчин цог хөтж болон үүгээр өндөрлөж байна. Би дараагийн дугаартаа Австральд ирэх гэж байгаа бол энд юу авчирч болохгүй тухай зөвлөгөөг бүр ихээр бэлтгэж байна. Удахгүй уулзцай. Баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Ургашаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь.